surisärgis uuesti sünd. Olen külalistemajas filmi materjali läbi vaatamas. Kui tuppa astub külalistemaja perenaine ema Maria koos noore õega ja palub, et ma temaga inglise keeles räägiksin ning teda abistaksin. Ta on kloostris külaline, tuli vaid üheks ööks. Ema Maria lahkubki kohe ja jätab meid oma vahele. Õde istub minu vastu voodi äärele ja teatab krapsakalt. Ma olen Serbia. Mina olen Heilika, Eestist. Tere! Siis märkab ta minu kaameret ja kargab uuesti püsti. Sina, fotograaf? Professionaal? Uurib ta ärevalt. Jah, peaaegu. Ma filmin siin kloostris. Nüüd räägib õde rutakalt ja natuke kohmakas inglise keeles, et ta tuli Jeruusalemma koos oma preestriga ja homme saab ta Getsemani kloostris väikese skeema pühitsuse. Tema ja ta preester otsustasid, et see erakordne sündmus tema elus peaks aset leidma just pühas linnas. Täna olid nad terve päeva kulutanud sellele, et leida fotograafi, kes võiks tseremooniat pildistada, aga kedagi polnud võtta. Eleoni kloostrisse tuli ta seepärast, et homse asjus piiskopiga kokku saada. Ja ootamatult oli õhtu juba nii hiline, et pidi siia ööseks jääma. Astun tuppa ja mis ma nägema? Sina, fotograaf, keda me otsime. Jumal juhatama meid kokku, ütleb õde rõõmsalt oma loole punkti pannes. Jah, tõepoolest. Ema Maria oleks võinud õe ju ükskõik millisesse teise tuppa magama saata. Aga millegi pärast sattus ta just siia. Ma ei usu enam ammu, et asjad juhtuvad juhuslikult. Loomulikult olen ma nõus teda aitama. Ema Ksenia mulle rääkinud, kuidas talle väikese skeema pühitsus anti. See on äärmiselt võimsa energiaga laetud sündmus. Mantia, ehk väike skeema, on pärast Riassofori järgmine aste kloosterlikul teel, kui antakse lõplik puhtuse, kasinuse ja kuulekuse tõotus. Selleks ajaks peab õde olema sisemiselt täiesti veendunud oma kutsumuses, sest sealt pole enam tagasi teed. Nii nagu suure skeemagi puhul, ei saa väikest skeemat endale ise küsida. Sellesse astmesse tõstmise üle otsustavad igumenja, vaimulik ema ja pihisa. Nende poolt soovitatava inimese kohta kirjutatakse iseloomustav kiri ja see saadatakse sinodile. Sinod on väikese skeema ettepanekuid ka tagasi lükkanud, kui neil on mõne inimese mittesobimise kohta lisainfot. Tavaliselt aga annab sinodi kuumene kirja peale loa. Väikese skeema teenistuse viib läbi piiskop või arhimandriit. Praegusel juhul on üllatav see, et nii noorele õele antakse väikese skeema pühitsus. Vene õigeusu kirikus peaks selleks ikka üsna palju elukogemust ja vanust turjal olema. Õlime kloostris on kokku 16 väikese skeema nunna. Nooremad neist on umbes 65-aastased. Serbia õde selgitab mulle, et nende õigeusu kirikus on see tseremoonia võimalik läbi teha juba 3-4 aastat pärast Riassofariks saamist. Ja küsib siis kelmikalt, mis sa arvad, kui palju mulle aastaid? Vaatan tema suuri tumepruune silmi ja ilmekat nägu pisut pikemalt. Tahaksin pakkuda 33, aga teades, et nunnad näevad alati nooremad välja, pakun 36. Ei, mina hoopis 30. 5 aastat tagasi otsustasin, et tahan nunnaks saada. Enne seda mina ülikoolis meditsiini õppima. Küsin, millises kloostris ta Serbias elab. Õde räägib, et tema kodukloostrit tegelikult alles ehitatakse. See tuleb suure mäe sisse, osaliselt maa allagi. Ehitus käib, aga millal valmis saab, seda veel ei tea. Seni on ta elanud koos teiste õdedega lihtsalt ühes kahetoalises korteris. Ta hing igatseb juba väga mäe peale, loodusesse, linnast ära. Linn on mõeldud inimestele, kellel on pere. Kuid tema töö on palvetada ja selleks peab ta olema vaikuses. Kuulan, kuidas ta seda kõike mulle innukalt jutustab ja mõtlen, miks selline noor naine on ikkagi nunna tee valinud. ja tema on ilmselgelt selle tee ise valinud, sest ta on sellest niivõrd vaimustuses. Temast kiirgab elurõõmu. Ei kübetki pahameelt või kibestumist, mida olen siin mitmete õdede juures kohanud. Temast saaks väga hea ema. Kuid tundub, et tegemist on tõelise kloostrikutsumusega. Sellega, millest lugesin isa Sakaarias lepikuraamatust. Võimalik, et õde tunnetab minu imestust, sest ta tahab mulle lähemalt oma valikut selgitada ja rääkida oma suhtest Jumalaga. Jumal on armastus. Armastus on muutumatu suurus. Kõik inimesed vajavad seda. Pole kedagi, kes armastust ei vajaks. Jumal armastab inimesi. Paljud meist aga ei saa sellest aru ja see on väga halb. Inimesed arvavad, et nad ei vaja suhet Jumalaga. Õnneks on olemas mungad ja nunnad, kes kõigi eest palvetavad. Ilma nendeta oleks olukord tõesti hull. Kas sina armastad Jumalat? Küsib ta mulle siis sügavalt silma sisse vaadates. Et end seremoonia filmimiseks paremini ette valmistada, otsin üles oma märkmed selle kohta, kuidas ema Ksenia kirjeldas väikese skeema pühitsuse saamist. Iga kord, kui neid ridu loen, jooksevad mul judinad üle selja. Seremoonia käigus maetakse pühitsetav sümboolselt maha ja pärast seda sünnib ta uue inimesena. Ema Ksenjale pandi selga tema valge surisärk. See, millega ta kunagi hauda läheb. Juuksed olid seljal lahti, must rätiks jõuti pähe. Seejärel läks ta iguumene majja, kus seisid teised õed, küünlad käes. Üleval kirikutornis hakkas matuse kell üksikute aeglaste löökidega lööma. Kella kaja kõlas üle terve õlimäe. Imeväikeste sammudega läks õdede rida kiriku poole. Kõige lõpus ema Ksenia, kes kirikusse jõudes, heitis keset põrandat pikali. Teenistusajaks saadeti ta kardina taha istuma. Kui teenistus lõppes, tuli iguumenja ja üks abiline, ning võtsid tal kätte alt kinni. Ees ootas teekond, mida nimetatakse kadunud poja teekonnaks. Pühitsetav läheb siis alandlikult, peamaas ja heidab põrandale täis ristikujuliselt pikali. Samal ajal käib seremoonia, lauldakse. Siis tõuseb pühitsetav püsti, kõnnib paar sammu ja teeb põrandal teise risti. Teise risti ajal ema Ksenia minestas. Ta olevat lihtsalt kokku vajunud ja teadvuse kaotanud. Ta ise ütleb, et tema hing läks sel hetkel kehast välja ja viidi põrgust läbi. Iguumenja ja abiline lohistasid teda edasi ning kukutasid põrandale kolmandasse risti. Siis ema Ksenia virgus. Ta jäi lamama, kuni piiskop ta kättpidi püsti tõstis. Algas tõotuse andmine. Selle käigus tuleb lahti öelda oma perekonnast ja kõigist sugulastest, kinnitades, et Jumal on minu isa ja kirik on minu ema. Teisi mul ei ole. See, kes pühitsetab enne on olnud, kaob. Samuti tuleb tõotada kloostrist mitte lahkuda kuni oma maapealsete päevade lõpuni. Seremoonia käigus rõivastatakse pühitsetav nunnarüüsse. Iga riidese vastava piiskopliku palvega. Viimasena pannakse õlgadele mantia. Tavaliselt vahetatakse seremoonia käigus ka pühitsetava nimi. Seda ei saa ise valida. Teatud momendil ootavad kõik hiirvaikselt, et piiskop selle välja ütleks. Ema Ksenia oli juba enne õde Ksenia. Tema nime otsustati mitte vahetada, sest nähti, kui kiindunud ta oli oma nimepühakusse. Peterburi õndsasse Ksenjasse. Õde Ksenjas sai pühitsuse kaudu nunn ja ema. Alamatel astmetel ollakse õed. Pärast seremooniat ja õnnitlusi jäetakse värske nunn kolmeks ööpäevaks kirikusse. Teenistuste ajal hoiab ta käes risti või põlevad küünalt. Muul ajal palvetab oma ette. Natuke toit on lubatud, kui tema Ksenja palus õnnistust täis paastuks. Hilisõhtul saatis iguumenja, kellest sai tema vaimulik ema, tale siiski teed ja tükikese leiba. Ema Ksenia pühitsemise ajal oli kirikus palju rahvast, kõigil küünlad käes. Pildistamine ja filmimine oli rangelt keelatud ema Ksenia enda soovil. On üsna erakordne, et mind on nüüd kutsutud sellist sündmust jäädvustama. Kullatud kuplite all. See on saamud Getsemani, Maarja Magdalena kirikusse, mis paikneb Õlimäe Kidroni oru poolsel mäenõlval, otse kuldvärava vastas. Kirik on ehitatud valgest lubjakivist, klassikalises vene stiilis ja seda kaunistavad 7 kullatud sibula kuplit. Need läikima löödud edevad iludused hakkavad juba kaugelt hästi silma. Ja seetõttu on Maarja Magdalena kirik üks tuntumaid kristlike maamärke Jerusalemmas. Eleoni kõrget kellatorni, mis paistab samuti Õlimäelt kõikele, teatakse ka, aga mitte nõnda laialdaselt. Maarja Magdalena kiriku lasi rajada Vene tsaar Aleksander III. Oma ema keisrinna Maria Aleksandrovna auks, nimetades selle tema kaitsepühaku järgi. Kirik pühitseti sisse 1888. aastal. Samal aastal tehti Aleksander III. Attentaat. Toimus ohvrite rohke rongiõnnetus. Saari perekonnal õnnestus aga siiski eluga pääseda. Võib ju mõelda, et ehk aitasid tema kui kiriku rajajast Õlimäel loetud palved. Saari imelise pääsemise jaoks püstitati hiljem mälestusmärke. Muu hulgas ka Eestimaa kubermangu. Aleksander III. Valitsus ajal hakkas pühale maale voolama veelgi rohkem vene palverändureid kui varem. Millest aga temaga seoses vähem räägitakse, on see, et oli äärmiselt konservatiivne ja antisemiitlik valitseja, kes õigeusu kilbi all Venemaal halastamatult juute represseeris. Seetõttu lahkus samal ajal Venemaalt väga palju juute, kellest suurem osa emigreerus Ameerikasse, kuid terve hulk tuli ka pühale maale. Maarja Magdalena kirikuures tegutsevat Getsemani kloostrit on juriidiliselt ja ajalooliselt saatnud täpselt sama saatus, mis Eleoni. Mõlemad paiknevad praegu okupeeritud maa-alal ja alluvad Vene õigeusu kirikule välismaal. Kirik on külastajatele avatud paariks tunniks vaid 2 päeval nädalas. Mina pole varem siia sattunud. Kogu kloostri kompleks on ehitatud sopiliselt mööda järsku mäekülge, ja majade vahe saab liikuda kitsaid treppepidi. Kui üleval mäe peal Eleoni ümber on õhku ja avarust, siis siin on tunda külg külje kõrval elamist. Getsemani klooster on väiksem, siin elab 30 õe ringis. See tähendab, et ka õdede rahvuslik koosseis ei ole nii kirju ning tegutsetakse ühtsemalt. Neil on palju vähem ruumi ja nad hoiavad rohkem kokku. Sammun pikkadest treppidest üles kiriku poole. Viimaks kuldsete kuplite alle jõudes on ülev tunne. Kirikusse pääseb sisse hoone teise koruse suurelt rõdult. Uksed on lahti ja leebe tuul kannab mingi vaikselt sisse. Õhtuteenistus käib. Serbi õde ütles mulle veel eile, et tema preester otsib mind kirikus üles ja annab filmimise kohta täpsemaid juhiseid. Jään ootama märguannet. Läheb tund, läheb 2. Õues on pimedaks läinud ja ega kirikuski pole enam suurt midagi näha. Muutun juba ärevaks, et ei oska õigel hetkel valmis olla, kui väikese skeema tseremooni peaks ootamatult algama. Siis märkan, et õed hakkavad kogunema. Äkitsi ilmub hämarusest minu kõrvale pika halli habemega mustas mees, kes sosistab madala häälega. Sa pead kaameraga hästi lähedale minema. Päris altar esisele. Pühitsetava nunna käest hakatakse küsima olulisi küsimusi ja neid peaks kindlasti jäädvustama. Nüüd on aeg tegutseda. Seremoonia on algamas ja sätin oma kaamera altar esisele astmega kõrgendusele. Uskumatu, et mind on siia niimoodi piiskopi ja preestrite kõrvale lubatud. Juba tulebki pikas valges tikanditega särgis, palja jalu, katmata pea ja lahtiste juustega mulle tuttav serbia õde. Kui ilus ta on! Kummaline tunne on vaadata enda vanust naist nunna tõotust andmas. Teda ümbritsevad Getsemani õed. Piiskop loeb küünlavalgel pühasid tekste. Tagapool helendavad palverendurite silmad. Kõik kulgeb nii, nagu ema Ksenia mulle rääkinud. Eleoni kirikus olen ma filmimise ajal alati pinges. Siia on mind aga ekstra kutsutud. Ja ma ei pea muretsema, et keegi saab pahaseks. Kui lihten filmida õdesid, keda ma ei tunne. Keskendun vaid kaamera tööle. Korraga hüppavad minu poole mitu õde ja vehivad kätega. Oleksin ääre pealt endale tuli kuuma õlilambi pähe kukutanud. See ripub otse minu peakohal. Ka minu kaitseingel teeb täna hoolikalt tööd. Kui tseremoonia läbi saanud, soovitakse värskele pühitsetule õnne ja lahkutakse. Nunn, kelle nimi on nüüd ema Katariina, jääb 3 ööpäevaks kirikusse. Kõik on juba läinud, aga mina pakin veel oma tehnikat kokku. Märkan, kuidas 2 õde veavad kirikusse suurt madratsit. Seda kindlasti kirikuisad kunagi väikese skeema reeglites ette ei näinud. Või nägid? Getsemani õed paluvad mind õhtusöögile. Söögisaalis kohtun Getsemani kuumeni Elisabetiga ning palun tema õnnistust. Kui erinev on ta Eleoni kuumenjast. Selline pikk ja sirge seljaga daam, terava ja natuke isegi kavala pilguga. See pilk reedab kohe, et ikuumen Elisabet pole tervet oma elu kloostris veetnud. Ja tõepoolest, nii ongi. Ikuumen Elisabet on pärit Austraaliast, kasvas õigeusklike vene immigrantide peres. Pärast keskkooli lõpetamist töötas ta pangas ja reisis mööda maailma ringi. Hiljem sai temast valitsusametnik. 31-aastaselt külastas ta esimest korda Jeruusalemma. Ja see käivitas pöördumatute sündmuste jada. Tal tekis sügavam huvi kloostrielu vastu ja mõni aasta hiljem asus ta juba Õlimäel elama. Getsemani kloostri kuumenja on olnud 13 aastat. Pärast õhtusööki tänan kuumenjat ja ütlen, et hakkan nüüd mäest üles oma kloostrisse tagasi minema. Nii hilja sa küll siit enam kuhugi ei lähe. See on ohtlik. Tee on valgustamata ja araablased võivad sind rünnata. Paneb ikuumenja mulle käe ette. Pole hullu, ma ei karda neid. Püüan viisakalt vastata. Ei, sa jääd ööseks meie külaliste mõija ja jutul lõpp. See kõlab nagu käsk. Siin pole enam mitte midagi vastu vaielda, kuigi ma tegelikult üldse ei tahaks jääda. Mul on ju asjad kõik üleval, pomisen vaiksemalt. Aga mida sul vaja on? Küsib see peal üks noorem õde. Hambaharja? Ma toon sulle hambaharja. Ära muretse. Tõesti, mida mul siis nii väga vaja on? On ju isegi natuke huvitav siia jääda. Kas pole? Küsib veel toosama noorem õde, kes on mulle sujuvalt teejuhiks määratud ja viib mind juba treppide labürindist üles alla liikudes külaliste maja poole. Imestan, kuidas mu seikleja vaim oli mugavust otsija kõrval korraks nõnda kahvatunud. Külalistema ja perenaine annab mulle sülle puhta voodipesu ja paigutab mind imeväikesesse ruumi, kus on 3 narivoodit, kokku 6 kohta. Minu toakaaslased on taas vene naisterahvad. Tuppa astudes paskub ninna Vietnami salvi lõhn. Üle narid on riputatud pesunöörid, pisike laud on täis võidunud kilekotte, kus sees on pühitsetud armulaualeibade tükikesed. Tualett ja dusš asuvad väljas ühes külmas kütmata ruumis. Tõeliselt askeetlik elamine, nagu ühiselamus. Sellega võrreldes on Eleoni külaliste maja päris hotelli mõõtu. Minu toakaaslased otsustavad magada lahtise uksega, kuigi väljas on öösel juba külm. Võtan 2 tekki peale ja sulen silmad. Kuulen õlipuude kahinat. Ühel ööl, 2000 aastat tagasi, palvetas siinsamas Getsemani aias Jeesus Kristus. Ta aimas juba, et on reedetud. Kuid otsustas Jeruusalemmast mitte lahkuda ja astuda oma saatusele vastu. Vaikses oliivisalus palustab imeduses. Aba. Isa. Sinul on kõik võimalik. Viisi karikas minust mööda. Kuid ärgu sündigu see, mida mina tahan, vaid see, mida sina tahad.